Қабанбай батыр кесенесі. Қабанбай батыр кесенесі Ақмола облысының ауыл аймағында, оңтүстікке 20 шақырым қашықтықта, Астана қаласы және солтүстік шығыста 4 шақырым қашықтықта Қызылжар ауылында орналасқан. Кесененің ғимараты 2000 жылы салынған болатын. Сол күннен бастап Астана қаласының жерінде Қазақстан халқының жан-жақтан келетін киелі жерлерінің біріне айналған болатын. Қаракерей Қабанбай қазақ батырларының қолбасшысы, әйгілі батырлардың бірі. 18-ші ғасырда жоңғар шапқыншылығына қарсы шығуын ұйымдастырған. Оның аты Абылай, Бөгенбай аттары мен қазақ халқының жазуларында әйгілі. Ерасыл Қабанбай шамамен 1691 жылы Сырдария жағалауында туған еді. 1769 жылы 78 жасты қайтыс болған болатын. Қолбасшы Қабанбай батыр Абылай хан кезінде болған. Хан оны ерекше дарабоз деп атап кеткен. Қабанбай батыр кесенесі біздің Астананың шетінде тарихи әділдіктің салтанаты және қазақ халқы үшін белгілі орын болып есептеледі. Қабанбай батыр тұлғасы қауіп-қатер алдында қазақ халқының бірлікпен топтасқандықтың символы.